มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพระธรรมโยบเป็นพระธรรมที่น่าสนใจมากครับเป็นการตอบคำถามว่าทำไมความไม่ยุติธรรมความทุกข์ยากจึงเกิดขึ้นกับเราทั้งที่เราเองก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรครับเมื่อตอนที่แล้วจบบทที่8เป็นคำพูดครั้งแรกของบิลดัตเพื่อนที่เป็นคนพูดคนที่2คนแรกคือเอลิฟัสพูดไปแล้วครับโยบก็ตอบก็มาถึงคิวของคนที่2คือบิลดัตบิลดาเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมคำพูดที่พูดมาแล้วนะครับเหมาะที่จะใช้หัวเราะเยาะมากกว่าที่จะช่วยหนุนใจหรือเห็นใจโยบิลดาเป็นคนที่พูดแรงครับแรงมากถ้าเทียบกับเอลิฟัสนะครับวันนี้จะมาดูกันที่บทที่9ครับบทที่9และบทที่10เป็นคำตอบของโยบตอบบิลดาแกนเรื่องครับก็คือคำตอบของโยบต่อบิลดัตโยบก็บอกอย่างชัดเจนว่าบิลดัตพูดมาเนี่ยไม่ได้สนองความต้องการของโยบเลยบิลดัตไม่ได้พูดถึงปัญหาของโยบเสียด้วยซ้ำจุดนี้ครับโยบบอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้อ้างว่าตัวเองดีรอบคอบและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองต่อพระพักพระเจ้าสิ่งที่โยบต้องการคือผู้ที่อยู่ฝ่ายเขาที่จะเสนอข้อดีของเขาเราจะฟังความต้องการของโยบที่อยากจะได้คนหนึ่งที่จะเป็นคนกลางของเขาและเป็นผู้วิงวอนให้เขาพูดอีกอย่างนะครับเราจะฟังคำเรียกร้องหาพระเยซูคริสต์จากใจของโยบพระธรรมโยบบทที่9เราเริ่มที่ข้อ1ครับแล้วโยบตอบว่าจริงทีเดียวข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้นแต่คนเราจะชอบทำจำเพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรโยบได้ฟังบิลดาดพูดมาครับก็บอกจริงทีเดียวส่วนใหญ่ของเรื่องที่บิลดัตพูดนั้นเป็นความจริงปัญหาคือว่าคำพูดของเขาไม่ได้สนองความจำเป็นของโยบไม่ได้แก้ปัญหาของโยบโยบเลยบอกว่าข้ารู้ว่าโดยทั่วไปคำพูดของท่านเป็นความจริงแต่คำถามคือว่าข้าจะชอบทำจำเพราะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรแน่นอนที่สุดครับจากจุดนี้โยบต้องการข่าวประเสริฐเขาต้องการรู้ว่ามนุษย์จะชอบทำต่อพระเจ้าได้อย่างไรโยบบอกว่าเขาต้องการคำตอบนะครับบางอย่างแต่เพื่อนของเขาคือบิลดัตไม่ได้ตอบคำถามของเขาข้อ3ข้อ4ถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ในพันครั้งผู้นั้นก็ตอบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียวพระองค์ฉลาดอยู่ในพระทัยและพระกำลังก็แข็งแรงผู้ใดเคยได้แข่งข้อผู้ใดเคยได้แข่งต่อพระองค์และชนะได้เล่าโยบบอกว่าข้าไม่ได้แกล้งทำถ้าท่านคิดว่าข้าพยายามจะหลอกพระเจ้าท่านก็เข้าใจผิดละข้ารู้ว่าข้าไม่ได้ต่อสู้กับพระเจ้าพระองค์สามารถถามคำถามข้าและข้าไม่มีทางตอบได้โยบต้องการคำถามสำหรับคำถามของเขาและเขาต้องการให้พระเจ้าตอบคำถามของเขาดูเหมือนว่าพระองค์อยู่ไกลจากโยบข้อ5ถึงข้อ8พระองค์ผู้ทรงเคลื่อนภูเขาและภูเขาทั้งหลายก็ไม่รู้เมื่อพระองค์ทรงคว่ำมันเสียด้วยพระพิโรธของพระองค์ผู้ทรงสั่นแผ่นดินโลกให้ออกจากที่ของมันและเสาของมันก็สั่นสะเทือนผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์และมันไม่ขึ้นผู้ทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไว้ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียวและทรงย่ำคลื่นของทะเลนี่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับในฐานะพระผู้สร้างคือพระเจ้าที่ได้สร้างโยบรู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างแต่ว่าโยบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ในตอนนี้ในสมัยของเราครับข้อ9ข้อ10ผู้ทรงสร้างดาวจระเข้และดาวไถดาวลูกไก่และหมู่ดาวทิศใต้ผู้ทรงกระทำมหากิจเหลือที่จะเข้าใจได้และการอัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วนพี่น้องคริสเตียนครับ เราจะเห็นว่าโยบรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พยายามพูดว่าเขาอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยากเพราะว่าเขาเกิดภายใต้ราศีอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องสงสัยว่านั่นเป็นเรื่องที่คนเดี๋ยวนี้ก็สนใจกันมากนะครับเรื่องจากราศีในวรรณกรรมของเช็คสเปียร์ครับก็พูดถึงเรื่องนี้ตอนที่บรูตัสกำลังปรับความเข้าใจกับมาร์กแอนโทนีโดยพูดว่าไม่ใช่ดวงดาวที่เราต้องเข้าใจแต่เป็นตัวเราเองที่ต้องเข้าใจโยบรู้ว่าดวงดาวไม่เกี่ยวข้องกับสภาพของเขาขอยอมรับพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างดวงดาวพระเจ้าที่สร้างดวงดาวครับไม่ใช่ดวงดาวสร้างพระเจ้าข้อ11นี่แน่พระองค์ทรงผ่านไปและข้าหาเห็นพระองค์ไม่พระองค์ทรงเลยไปและข้าหาสังเกตเห็นไม่โยบรู้จักพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างจักรวาลและเขายอมรู้จักพระองค์ว่าเป็นพระวิญญาณและโยบไม่สามารถเห็นพระองค์ได้เลยข้อ13กับข้อ14พระเจ้าจะไม่ทรงนับพระพิโรธของพระองค์กลับต่อพระองค์เหล่าสมุนของความอหังการต้องกราบอยู่แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไรจะเลือกถ้อยคำอะไรมาโต้ตอบพระองค์โยบรู้ว่าเขาไม่มีโอกาสเข้ามาถึงพระพักพระเจ้าและถ้าพระเจ้าจะตรัสกับเขาโยบก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงข้อ16ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์และพระองค์ทรงตอบข้าจะไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าโยบบอกไม่เชื่อว่าพระองค์จะทรงฟังข้าจริงๆข้อ17ถึงข้อ19เพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุและทวีบาดแผลของข้าโดยไม่มีเหตุพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าหายใจได้แต่เติมความขมขื่นให้ข้าเต็มถ้าเป็นการประลองกำลังก็ดูพระองค์สิถ้าเป็นเรื่องการพิพากษาใครจะนัดฟ้องพระองค์ได้โยบจะไปอุทธรณ์คดีของเขาต่อพระองค์ได้อย่างไรถ้าจะพูดโดยเป็นสำนวนของโยบนะครับว่าข้าจะไปอุทธรณ์คดีของข้าต่อพระเจ้าได้อย่างไรข้อ20ถึงแม้ข้าชอบธรรมปากของข้าจะกล่าวโทษข้าแม้ว่าข้าจะดีรอบคอบพระองค์จะพิสูจน์ว่าข้าบกพร่องโยบพูดว่าถ้าข้าพยายามแกล้งทำว่าเป็นคนดีรอบคอบปากของข้าก็กล่าวโทษข้าพี่น้องคริสเตียนครับเราจะพบภายหลังนะครับโยบประเมินตัวเองไว้สูงเขาไม่ใช่คนที่จะพูดว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18นะครับโยบไม่ได้กล่าวว่าเขาเป็นคนดีรอบคอบต่อพระพักพระเจ้าแต่เขาคัดค้านโดยบอกว่าเขาเป็นคนที่ดีทีเดียวอันที่จริงคือเป็นคนชอบธรรมแต่เขายังยอมรับว่าต่อพระพักพระเจ้าเนี่ยเขาไม่สามารถแก้ตัวให้กับตัวเองนี่ก็มีแง่คิดนะครับคนมากมายในสมัยนี้ครับรู้สึกว่าเขาสามารถยืนต่อพระพักพระเจ้าได้และเข้าถึงมาตรฐานของพระองค์และยังเป็นที่พอพระทัยของพระองค์แต่สำหรับโยบนะครับไม่รู้สึกอย่างนั้นข้อ32ครับเสียงร้องต่อพระคริสต์ในใจของโยบพระองค์ไม่ใช่มนุษย์อย่างข้าที่ข้าจะตอบพระองค์ซึ่งเราจะมาสู้คดีด้วยกันโยบบอกในทํานองว่าถ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ข้าจะพูดกับพระองค์ได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่พระเจ้าคือพระเยซูคริสต์นะครับเสด็จมาในโลกมาเป็นมนุษย์เพื่อเราหรือว่ามนุษย์จะได้คุยกับพระองค์พระเยซูก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ละครและวรรณกรรมปัจจุบันนี้เป็นคำแช่งสาปนะครับสิ่งเหล่านี้กล่าวเป็นนายว่าพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเป็นคนบาปพวกศาสนาศาสตร์หัวใหม่ได้มาบอกอย่างนี้นะครับมาหลายปีแล้วเป็นมนุษย์และเป็นคนบาปอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถพบสิ่งเหล่านี้ในพระคำของพระเจ้าว่ามีความบาปอะไรในพระเยซูคริสต์เจ้าศาสนาศาสตร์ของพวกหัวใหม่ก็บอกว่าพระเยซูก็เป็นมนุษย์ทำบาปมีบาปเยอะข้อ33ครับไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งจะไกล่เกลี่ยเราทั้งสองได้คำบ่นของโยบคือไม่มีคนกลางระหว่างเขากับพระเจ้า เสียงร้องของเขาก็คือว่าอยากจะมีใครสักคนที่จะเอามือของเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและสามารถเอามืออีกข้างหนึ่งของเขามาที่ตัวโยกแล้วก็นำมาพบกันถ้าเขาสามารถทำได้อย่างนั้นก็จะมีคนกลางในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลเขียนถึงนักเทศหนุ่มคือติโมธีนะครับว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์จากพระธรรม1ติโมธีบทที่2ข้อ5เราต่อกันที่บทที่10ครับบทที่9กับบทที่10นั้นเป็นคำตอบของโยบต่อบิวดัดข้อ1ข้าเบื่อชีวิตของข้าข้าจะร้องทุกอย่างไม่ยับยั้งข้าจะพูดด้วยจิตใจขมขื่นของข้าเนื่องด้วยโยบไม่มีคนกลางครับจากบทที่9ข้อ33ไม่มีมนุษย์ที่จะเป็นตัวแทนของเขาต่อพระพักพระเจ้าโยบได้แต่พูดด้วยใจขมขื่นเบื่อชีวิตและเขาก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับพูดตรงๆเกี่ยวกับสภาพที่น่าเศร้าและน่าสมเพชของเขาข้อ2ข้าจะทูลพระเจ้าว่าขออย่าทรงกล่าวโทษข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ทราบว่าฉะไหนพระองค์ทรงโต้แย้งกับข้าพระองค์พระเจ้ากำลังจะตอบโยบในเรื่องนี้ก่อนที่จะจบหนังสือโยบพระองค์กำลังให้โยบเห็นบางอย่างเกี่ยวกับตัวโยบเองบางอย่างซึ่งเราทุกคนต้องพบเกี่ยวกับตัวเราด้วยครับข้อ3พระองค์ทรงเห็นชอบแล้วหรือที่จะบีบบังคับที่จะหมิ่นพระหัตถกิจของพระองค์และทรงโปรดแผนการของคนอธรรมโยบไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทุกข์ยากในเมื่อคนอธรรมไม่เจอเหมือนกับที่เขาเจอนี่เป็นปัญหาที่กษัตริย์ดาวิดในพระธรรมซามูเอลเนี่ยได้เผชิญนะครับเป็นปัญหาที่เราทุกคนในสมัยนี้ก็อาจจะเผชิญอยู่ด้วยครับบางครั้งในฐานะที่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำงานของพระองค์มาหลายปีก็จะสงสัยว่าทำไมพระเจ้าให้คนดีๆบางคนเนี่ยมีความทุกข์อย่างสาหัสขณะเดียวกันนะครับคนชั่วบางคนก็อยู่สบายนะครับใช้คำว่าคนชั่วอาจจะแรงไปหน่อยคนไม่ดีก็แล้วกันนะครับอยู่ในคริสตจักรอย่างสบายไม่ดีในที่นี้คือทำผิดศีลธรรมแล้วก็หลายอย่างนะครับก็รู้กันแต่ก็อยู่ได้ครับพวกเขาดูเหมือนจะหลุดรอดได้สักระยะหนึ่งแต่ผมสังเกตอย่างว่าพระเจ้าจะทรงจัดการกับคนเหล่านี้นะคนอธรรมเมื่อถึงเวลาของพระองค์แม้อย่างนั้นครับก็มีช่วงเวลาที่เราทุกคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมคนดีจึงรับเคราะห์คนไม่ดีทำไมรอดไปได้ครับหนังสือโยบก็ตอบคำถามของชีวิตจากความเป็นจริงครับข้อ4พระองค์ทรงมีพระเนตรอย่างตาคนหรือพระองค์ทรงเห็นอย่างมนุษย์เห็นหรือโยบคร่ำครวญถึงสภาพที่เขาเผชิญอยู่ครับสงสัยว่าพระเจ้าเห็นโยบในสภาพที่แท้หรือไม่เห็นเขาในสภาพแบบนี้หรือไม่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทุกวันนี้สำหรับคริสเตียนก็มั่นใจครับว่ามีผู้หนึ่งในสวรรค์ที่เข้าใจเพราะว่าพระเยซูคริสต์รักเราทรงรู้อย่างแน่นอนว่าเรารู้สึกอย่างไรในกรณีของโยบนี้ยังไม่รู้สึกอย่างนั้นครับข้อ5ถึงข้อ7วันของพระองค์เหมือนวันของมนุษย์หรือปีของพระองค์เหมือนวันคืนของคนเราหรือที่พระองค์ทรงคอยจับผิดข้าพระองค์และค้นหาบาปของข้าพระองค์แม้พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนชอบธรรมและไม่มีใครช่วยกู้ให้ออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้มาถึงตอนนี้โยบก็เริ่มต้นแก้คดีให้กับตัวเองเขาไม่ยอมรับว่ามีความบาปใหญ่ในชีวิตของเขาโยบพูดว่าเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่อึดอัดพระเจ้าทราบว่าข้าไม่ชั่วร้ายและข้าก็ยังไม่สามารถพ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ข้าต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ให้ได้และข้าไม่เห็นว่าทำไมข้าต้องถูกบังคับให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ถ้าโยบเป็นคนที่ถ่อมสักหน่อยครับก็จะดีเคยสังเกตหรือไม่ว่าคนถ่อม และคนอดทนหรือว่าความถ่อมกับความอดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่พระเจ้าไม่ได้มอบสายทานมาให้กับคริสเตียนนะครับเราไม่ใช่เป็นคนถ่อมด้วยวิธีอย่างนั้นความอดทนและความถ่อมใจเนี่ยเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าจะให้เกิดความถ่อมและความอดทนในกรณีของโยบในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราได้ยินถึงความอดทนของโยบท่านยากอบก็เขียนไว้ในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ11บอกว่าท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบแต่ยากอบก็เขียนว่าและได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้นพระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาสักเท่าใดไม่ใช่ว่าโยบเป็นคนอดทนโดยธรรมชาตินะครับคุณสมบัตินั้นจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของโยบและการหลอกตัวเองมากขึ้นที่จริงโยบไม่ได้อดทนเราได้เห็นว่าความอดทนของโยบเนี่ยหมดไปและเขาได้ร้องต่อพระเจ้าด้วยความไม่อดทนแต่เมื่อเราเห็นนะครับในที่สุดปลายนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือผลเมื่อพระเจ้าได้จัดการกับโยบแล้วและเราเห็นพระองค์สร้างโยบให้อดทนพระองค์ประทานความถ่อมให้กับเขาพระเจ้าทรงเป็นผู้ทำสิ่งเหล่านี้ครับข้อ19เหมือนอย่างกับว่าข้าพระองค์ไม่ได้เกิดมาข้าพระองค์คงถูกนำจากคันไปถึงหลุมฝังศพแล้วโยบกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเขาและจะอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งตลอดหนังสือเล่มนี้ครับระหว่างเวลาที่ถูกทดสอบความตายเป็นสิ่งที่โยบต้องการเขารู้สึกว่าความตายจะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ทำให้เขาออกจากเหตุการณ์ที่ทรมานอย่างนี้เขาอยากจะต้อนรับความตายเหมือนการนอนหลับเหมือนสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพที่ไร้ความรู้สึกครับคนมีปัญหาหนักๆครับก็คิดถึงความตายผมว่าส่วนใหญ่จะคิดนะครับและถ้าจะตายนี่ตายแบบไม่ทรมานถ้าเราคิดว่าเราได้อะไรจากหนังสือโยบเพื่อสนับสนุนหลักข้อเชื่อเรื่องวิญญาณนอนหลับนะครับก็ผิดนะครับโยบจะพูดก่อนที่จะจบหนังสือนี้ข้าทราบว่าพระผู้ทายของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกหนังสือโยบไม่ได้สอนเรื่องวิญญาณนอนหลับเลยแต่จุดนี้ครับโยบอยากจะไม่เกิดมาเลยเขาอยากจะถูกลืมไปเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยโยบไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการอย่างนั้นครับท่านเอลียาในพระคัมภีร์เดิมครับก็ต้องการแบบนี้ท่านโยนาก็ต้องการด้วยแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ครับไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยการหวังว่าเราไม่เกิดมาจะไม่แก้ไขปัญหาของเราครับการหวังว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นการเสียเวลาการหวังว่าถ้าตายก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันไม่มีใครเคยตายเพราะว่าหวังเฉยๆผมมักจะสงสัยพวกเราส่วนใหญ่นะครับที่พูดว่าเราหวังว่าเราตายนั้นไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอยากตายอยากตายยังไม่ได้หมายถึงอยากตายจริงๆเราเพียงแต่พูดนะฮะเมื่อคนเราเผชิญหน้ากับความตายเขาต้องการมีชีวิตผมก็สงสัยว่าถ้าโยบจะกล้าทำอย่างนั้นครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการตายจริงๆแต่ตอนนี้เขาพูดอย่างเทหัวใจคือการสูญเสียเกียรติของชายคนนี้พระเจ้าต้องเข้าไปถึงในจิตใจของเขาครับเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับผมนะครับพี่น้องคริสเตียนคนของพระเจ้าหลายคนเนี่ยเป็นคนที่หยิ่งแล้วก็แข็งกระด้างบางครั้งนี้พระองค์ก็จะต้องจัดการกับคนของพระองค์มาถึงผมด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้ามีความหยิ่งและแข็งกระด้างเหมือนกับที่ทำกับโยบเหมือนกับที่ทำกับโยมความถ่อมใจและความอดทนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ใช่อะไรอ่ะติดตัวมาแต่กำเนิดนะครับแต่เป็นผลของพระวิญญาณซึ่งต้องมีประสบการณ์นะครับต้องมีประสบการณ์ก็เป็นการตอบของโยบต่อบิลดัดบทที่9กับบทที่10ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
รอยบาดแผลเป็นกางเกงรักบาดแผลของความทุกข์หนักเกิดจากความรักที่สุดหัวใจพระเจ้ารักเรา พระองค์นั้นทรงรับไว้เป็นแผลที่อยู่ตามกายพระองค์รับไว้ด้วยใจเมตตาบาดแผลรอยช้ำทำตามกายเจ็บช้ำจนถึงความตายก็ยังทนได้เลยนะรอยบาดแผลตกผลึกอยู่อย่างแน่นหนาแต่พระองค์ทรงทนฟันฝ่าเพื่อพระสัญญาของฟ้าสวรรค์พระองค์ทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาดของคนทำเวรประทับทั้งเป็นบนร่างกายพระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเคียนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นกางเกงแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญ